Startautiskās lidostas Rīgas skrejceļš šopēcpusdienā atsāka pieņemt lidmašīnas pēc šodien notikušā negadījumā ar Krievijas čarter kompānijas Vim Airlines lidmašīnu. Gaisa kuģis pirms pacelšanās saslīdējis uz skrejceļa. Tajā atradās 40 pasažieri un 7 apkalpes locekļi. Negadījumā neviens cilvēks nav cietis. Kapu tramvaja izbūve ir nepamatota no ekonomiskā viedokļa. To šodien paziņoja aktīvistu grupa Lielo kapu draugi. Kā norāda pilsētvides attīstības pētniece Kristīne Āboliņa, tramvaja izbūve notiks piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus, taču pēc tam maršruta uzturēšanai būs jātērē pašvaldības finansējums. Latvija ir autovadītājiem 7. Labākā valsts pasaulē. Tā liecina Veiz lietotāju braukšanas analīze. Tā veikta pērn augustā. Uzņēmumā Latvijas valsts ceļi informē, ka braukšanas pieredze Latvijā 10 baļu skalā novērtēta ar 6,5 ballēm. Pirmajā vietā ar vērtējumu 7,5 balles ierindojusies Nīderlande, kam sako Francija un ASV. Pagājušajā nedēļā gripas intensitāte Latvijā sarukusi par aptuveni 10%. Slimība tomēr prasījusi vēl 3 cilvēku dzīvības. Tā liecina slimību profilakses un kontroles centra gripas monitoringa dati. Citviet pasaulē oficiāli sākusies 53. Minhenes drošības konference. To apmeklēt plāno vairāk nekā 500 dalībnieku. Slovākijas premjers Roberts Fico izturējis neusticības balsojumu. To augstu enerģijas cenu dēļ pieprasīja opozīcija. Krievijā plaša mēroga krāpšanā aizmuguriski apsūdzēts bijušais Krievijas valsts domes deputāts Denis Voronjenkovs. Viņš pērn aizbēga uz Ukrainu. Tā vēsta laikraks The Moscow Times. Indijas tehnoloģiju pilsētā Bengalūru aizdedzies piesārņots ezers. No tā arī šodien joprojām paceļas toksisku dūmu mākoņi. 11 miljonu iedzīvotāju lielās pilsētas centrā esošā Belanduras ezeru apkaimi klāj biezi palēku dūmu mutuļi. Vietējie mediji ziņo, ka nepilna gada laikā tā jau ir trešā reize, kad ezers aizdedzies. Purvīša balvu par sasniegumiem mākslā šodien saņēma mākslinieku grupa Krišs Salmanis, Anna Salmane un Kristaps Pētersons par izstādi dziesma. Un vēl par sportu. Rīgas mogo hokejisti šodien arēnā Rīga dramatiskā cīņā Latvijas kausa izciņas finālā ar 3-2 pagarinājumā uzvarēja Ogres Kurbats komandu. Tādējādi Rīgas mogo jau otro gadu pēc kārtas izcīnīšo trofeju, kamēr viņu pretinieki jau kārtējo reizi palika bez panākuma kādā no izšķirošajām spēlēm vai sērijām.